starte kirken med, at man inviterer børnene op. Og så sagde jeg, at i dag skulle gudstjenesten, eller skal gudstjenesten handle om et ord, som man tit kan høre på film, nemlig F-ordet. Og jeg ved ikke, hvad I tænkte før, da jeg sagde det samme til jer, men jeg kunne se, at forældrene de begyndte sådan at kigge på hinanden, og nogen viskede, hvad er børnekirke begyndt? Hvor hurtigt kan vi få børnene ud herfra? Men hvis man spørger et barn på sådan mellem 4 og 7 år, hvad står F for? F for hvad? Ja, der var en her. Yes, F for får. Hvem vil række hånden op og stå ved, at I sidder Netflix og F for får derhjemme? Anyone? Yes. Man falder nemlig i tøvn til det, ikke også? Det er knaldgodt. Efter en lang dag er det hele kører, ikke også? Sæt F for får på. I ligger der med det samme. Ja, så det er en F-dag i dag. Det er F for faste. Det er F for fokus. Det er F for tyngde. Og jeg har egentlig tænkt mig at høre, om I vil med til Jerusalem til en start her. Jeg betaler. Det er ikke så tit, jo, man får det tilbud. I er med? Fordi i Jerusalem, der kan vi lære noget om, hvad fasten betyder. Altså den periode af kirkeåret, der går fra fastelavns søndag, og så hen til påsken begynder med palmesøndag. Historien er den, at kirken i de første 300 år var forfulgt. Mange døde af det. Og så sker det nærmest med et fra den ene dag til den anden, at kristendommen bliver tilladt. Jerusalem bliver frit set med kristne øjne, og man kan pludselig begynde at tilbede Gud i det åbne. Og en af de ting, det betyder, det er, at man nærmest omdanner Jerusalem til en art Lego-by. Alle de steder efter traditionen, hvor Jesus skulle have sat foden ned, der kaster man en kirke ned. Så der, alle mulige steder springer der kirker op. 28 i alt, ifølge en pilgrim fra den her periode, var der alene på Oliebjerget. Og centrum af det hele var den hellige gravs kirke, den største og den helligste kirke der i det 4. århundrede. Og lykkelig og glad var den pilgrim, der kunne komme til Guds tjeneste, der hvor Jesus blev begravet og opstod. Og helt fantastisk var det, hvis man kunne komme med til opstandelsesgudstjenesten. Den startede om natten, lørdag, natten til søndag, hvor man fastede og vågede natten igennem, indtil den første solstråle brød igennem ind i kirken fra Oliebjerget, og så gik man over til at fejre opstandelsen og råbte halleluja-råbet. Og helt i særlig grad, prikken over prikken, lykkelig id, var man, hvis man kunne blive døbt den nat. Paulus beskriver jo dåben som det at dø, det at blive afklædt og gå ned i vandet og stige op til nyt liv. Og de gamle kilder fortæller os, hvordan at man fejrede dåben den nat. Det var simpelthen den bedste nat at blive døbt i, så man gik ned til det sidste mørke, og når så den her stråle kom, så steg man op forvandlet til et nyt liv. Så det var der mange, der gerne ville. Der var mange, der kom til Jerusalem for at få den dåb. Og så fandt kirken ud af, at der var et problem i den her nye tid med frihed. Nemlig, at det blev pludselig for nemt at blive døbt. Det blev for nemt at bare sige, nu vil jeg også være kristenagtig. Som om, at med knips med fingrene, så var det hele på plads. De mange år med forfølgelse havde lært kirken, at der var noget, der var nødvendigt at samle op, for at troen kunne blive bevaret på vandringen fra der, hvor man var, og så frem til opstandelsens morgen. Og så designede man et dåbsforløb, som er præcis det forløb, vi har i fasten. Faktisk så er fastesøndagene, de 7 søndage, der er cirka fra fastelavn og frem, det er det gamle dåbsforløb i kirken. Og det foregik sådan, at man skulle komme og lade sig indskrive. Og når man så gjorde det, og var blevet optaget på listen, så skulle man hver morgen komme til morgengudstjenesten klokken 6. Og derefter, så skulle man have 3 timers undervisning med en præst. 6-9. Kan I se det for jer? Hva? Er der liv i det? Det er sådan lige på grænsen, ikke? Men det bærer den betydning, den tyngde, at den periode gav fokus til det, som er nødvendigt at have med i bagagen på den vandring, vi er på. Ikke bare frem mod dette års langfredag og påskemorgen, men på vores livs vandring frem mod den endegyldige opstandelse. Det er ikke nogen knipsevandring. Det er ikke nogen let vandring. De gamle kirkefædre, de taler om det, de kalder for middagsdæmonen. Middagsdæmonen. Det er varmen, der lægger sig over os. Jeg, der går i skole, kender den. Den rammer lige klokken 1. Man har lige siddet nede i kantinen, eller hvor man har siddet og spist, det går også, og skal ind til. Det er det værste tidspunkt at undervise. Ja, jeg har jo underviser, som Julie sagde, ikke også? Det er bare den værste time, middagsdæmonen. Eller måske kan I huske fra jeres forældre, sådan en søndag, efter I har været til gudstjeneste, så kommer man hjem og får frokosten. Måske har far åbnet en kold af de der kylerylle der, man drikker her i påsketiden. Solen står ind af vinduerne. Pludselig tænder mor for Giro 413. Bam! Så går alting i stå. Det hele uddør. Det er faktisk middagsdæmonen. Det er Giro 413. Ja, så er det på plads. Derfor har vi fasten. På den her vandring. Det er faktisk en gave. F for faste, F for fokus, F for forår. Forår var en anden af de metaforer, som de gamle kirkefædre brugte om fasteperioden. Det er forårets tid. Det er der, hvor vi lægger noget i jorden, som vil, hvis det bliver lagt ned nu, vokse op og give frugt i vores liv. Så det er altså der, vi er. Der, hvor vi skal zoome ind, fokusere ind og få tyngde i troen på den vandring, vi er på, så vi ikke blæses omkuld på vejen. Og dagens evangelium er et rigtigt faste evangelium. Vi er lige midt i Markus evangeliet, og på mange måder så er det blevet sådan en fastetid, sådan en middagsdæmons tid for disciplene. Det, der er gået forud i versene lige før, det er, at Jesus har taget nogen af disciplene med på konference. God konference, who knows, med på bjerget. Og jeg tænker, det er sådan lige på grænsen til, at det er en pædagogisk fejl. I hvert fald ikke gået i dag med rundgårdspædagogik, pædagogik og så videre, og bare tage nogen ud. Og vi kan også se, at de disciple, der så bliver tilbage, de er på en måde sådan ekstra ivrige, som vi skal se lige om lidt. De vil holde biksen gående. Og vi kommer til at møde dem som fuldstændig rundtossede, og som nogen, der taber det her fokus. Og Jesus rækker hånden ud efter dem, og skal lære dem noget utroligt vigtigt. Og det er præcis det, vi skal i dag. Vi skal lære noget utroligt vigtigt. Hver eneste søndag her i fastetiden har noget utroligt vigtigt over sig. Fra kirkens lange vandring med middagsdæmonen, med det med at falde i søvn i varmen, der har man vidst, at der var nogle afgørende temaer, der skulle peges ud som, vi er nødt til at samle op et art livspensum. Sidste søndag, første søndag i fasten, der handler det om fristelse. Det ene kirkeår om Jesu fristelse, det andet om disciplenes trang til at blive store og ære. Næste søndag, der handler det om spørgsmålet, er Jesus Messias, eller er han en bedrager? Kan vi virkelig tro på ham hele vejen hen over langfredag til opstandelsens morgen? Og i dag, der er temaet den kæmpende tro i bøn. Det er det afgørende tema, Gud vil tale med os om i dag på vores vandring mod opstandelsens morgen. Den kæmpende tro i bøn. Nu vil vi læse sammen fra Markus evangeliet, hvor der står, at da Jesus og Peter og Jakob og Johannes kom ned til disciplene, altså efter de har været på bjerget, så de en stor skare omkring disciplene og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt, straks de fik øje på Jesus, og de løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem, hvad er det, I diskuterer med dem? Og en fra skaren svarede ham, mester, jeg har bragt min søn til dig. Han er besat af en ånd, som gør ham stum, og hvor som helst den overvælder ham, så kaster den ham til jorden, og han fråder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke. Da udbrød Jesus, du vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Så bragte de ham til Jesus, men da ånden så ham, rev og sled den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frodede og vred sig. Jesus spurgte hans far, hvor længe har han haft det sådan? Han svarede, fra han var barn. Og den har mange gange kastet ham både i ild og i vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jesus sagde til ham, hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Straks råbte drengens far, jeg tror, hjælp min vantro. Da Jesus så, at den skare stemmede sammen, truede han af den urene ånd og sagde til den, du stumme og døve ånd, jeg befaler dig, far ud af ham og far aldrig mere ind i ham. Da skreg den og rev og sled i ham og for ud, og han blev som død, så alle sagde, han er død. Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op. Da Jesus var kommet inden døre og var alene med sine disciple, spurgte de ham, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han svarede dem, den slags kan kun drives ud ved bøn. Udover Jesus, så er der to hovedgrupper i fortællingen. To hovedroller nærmest. Der er faren på den ene side, og så er der disciplene. Og faktisk så er de i så forskellige situationer, at jeg kommer til at sige noget til dem hver for sig. De er helt forskellige steder. Og vi begynder med disciplene. Jeg synes, det er fantastisk beskrevet, sådan som Markus fortæller det. Meget levende. Man kan nemlig se fra sit indre øje, hvordan at disciplene, mens Jesus er væk med nogle af disciplene, holder biksene åbne, og folk kommer til dem. De belejer dem, og de tænker ved sig selv, det her det bliver nemt. Vi gør bare sådan, som vi altid har gjort. Så i det ene øre, så river skaren og vil have disciplene til at helbrede. Så i et andet øre, der er der nogle andre, der hiver. De råber, forklar, 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 mens dem her, de råber, helbred, helbred, helbred. Så disciplene er lige ved at få rykket ørerne af hinanden. Og der så, eller, whatever. Og da så Jesus kommer ned og henvender sig til disciplene, så er de blevet så forvirret, at de slet ikke kan samles om at svare ham. Så er der en fra skaren, der tager over og begynder at tale med Jesus. Disciplene fejler. Der er noget på deres vandring med Jesus, som er ufokuseret, som de ikke har lært endnu. Og det, de ikke har lært, det er det, der står allersidst i det, vi læste. Det, der står til allersidst, hvis I har jeres røde tus med, slå to streger under det. Det er det, som Jesus vil fortælle til disciplene og til os i dag, nemlig hvad bønnen betyder. Disciplene har overvurderet sig selv, og de har undervurderet kampen mod det onde og dens ondes magt, og derfor så er bønnen forstummet. Den allerførste tale, jeg holdt som ung teologistuderende, den var en bøn. Jeg havde brugt uger på at lave den. Slået op i bibelleksikon, og jeg ved ikke hvad, og ham, der ledte mødet, han sagde bagefter, at ja, unge studietoler, de taler godt nok længe. Og jeg har virkelig kæmpet med at forstå bøn, og når jeg ser på mit liv siden den første tale om bøn, så har jeg faktisk kæmpet med det lige siden. Jeg tænker, at på vores livsvandring mod opstandelsens morgen, så er bøn måske noget af det, der er allersværest at forstå i praksis. Det er som om, vi trækkes i to retninger. Den ene retning tænker vi om bønnen. Jamen, bønnen, det er jo bare at nævne tingene til Gud. Bare sige dem. Det er som en tanke. Bøn som en tanke. Og så kan han jo gøre, hvad han vil. Så det kan være en retning, vi trækkes i. Bare nævne tingene, og så må Gud gøre, hvad han vil. Så man bliver sådan lidt opgivende over for bønnen. Den anden retning, det er den retning, hvor vi kridter skoene og går i kamp med Gud. Vi får ikke, fordi vi skal bede mere intenst, vi skal fremfriste Gud hans velsignelser. Det går i hver sin retning, de her to ting, ikke? Det sjove det er bare, at de mødes på én måde, nemlig i begge situationer, der forstummer bønnen. I det første, bønnen som en tanke, ja, der holder bønnen jo hurtigt op, man skal bare tænke tingene, og så må vi se, hvad Gud vil. I den anden, bønnen som en byrde, en kamp mod Gud, der holder bønnen også op. Ingen af os kan løfte Gud. Ingen af os kan vinde over ham. Og til sidst, så bliver vi trætte. Det, jeg tror, bøn er, ind midt imellem de her to misforståelser, her i midten, det er en åben invitation til at have fællesskab med Gud. Bøn er som to arme, gange to, fire i alt, vores hænder, der tager ved Guds skuldre, og hans hænder, der tager ved vores skuldre. Og så formes der et fællesskab, som lukker alle de andre ting ude, som lukker stemmerne ude, frygten ude. Alt det, som tynger os ned, og i stedet for, så får vi fokus på Gud. Derfor så er bønnen, når den lever i vores hjerte, aldrig en byrde, men et liv, et fællesskab med Gud. Og den er heller aldrig bare en tanke, der skal tænkes, og så videre. Den er et levende og nærværende fællesskab. Det kursus, vi har for teologistuderende og 3K-studerende her i menigheden, som hedder kursen, der er vi i øjeblikket i gang med at gennemgå Markusevangeliet. Og i Markusevangeliet kapitel 1, der har vi en helt fantastisk fortælling om, hvad der skete, da Jesus han kom til Kapernaum, til den første gudstjeneste, som han var med til der. Og jeg tænker, det er en drøm af en opstart for en ny præst, en ny forkynder, som vi oplever der. Jesus kommer ind til gudstjenesten og giver sig til at forkynde. Og så går folk helt amok. De rejser sig op, klapper, står ud af sig selv, som der egentlig står, og siger til hinanden, hvad er det her for noget? Det er jo helt fantastisk. Han forkynder med myndighed. Kan I se det for jer? Ej, er vi så langt fra? Hvad? Det står der i Markus 1, ikke? De står op. De er helt vilde. Og ikke nok med det, at de er helt vilde efterfølgende, at Jesus holdt sin prædiken, så giver han til at handle med myndighed. Han prædiker med myndighed og handler med myndighed. Uddriver en dæmon. Og da han kommer hjem til det hus, hvor han bor i ved Simon Peter og svigermor og så videre, så belejrer byen huset. Og Jesus han helbreder alt, hvad de kommer med, og det bliver efter solnedgang. Og så fortæller Markus os meget nøje, at før solopgang, altså vi får sådan meget tydeligt at vide, at der er noget på færre her, vi skal lægge mærke til. Der står Jesus op og går ud til et øde sted og beder der. Selv Jesus havde brug for fokus. Havde brug for livsfællesskab og nærvær med sin far, da han levede her på jorden. Den anden læsning, som er til dagen i dag, er fra Hebræerbrevet kapitel 5, som taler om det her med, at da Jesus levede, var han i en levende relation med sin far. Der står her, at mens Jesus levede på jorden, så opsendte han under høje råb og tårer, bønner og anråbelser til ham, som kunne frelse ham for døden. Og han blev bønhørt for sin Guds frygt. Skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led. Da vi havde vores undervisningssession inde i lokalet derinde ved siden af for en måned siden, så blev jeg faktisk sådan ramt lige på stedet af det, som jeg kunne se i Jesu liv. Så meget så, at jeg gik i stå, og vi havde sådan lige et pinligt øjeblik, hvor, hey, har du ikke mere at sige? Skal du ikke videre? Det ramte mig simpelthen, fordi jeg så mange gange har undervist om Markus evangelie kapitel 1, og om, hvordan det selv i Jesu liv var nødvendigt at have et stille sted, hvor han kunne få fokus, hvor han kunne få tyngde, hvor han kunne blive genfokuseret på, hvad Gud har kaldt ham til, sådan at de disciplene så kommer og vil have ham med tilbage til Kapernaum og siger, nej, det skal vi ikke nu. Nu skal vi et andet sted hen. Jeg havde som om, at Gud satte mig i døren for stolen og sagde til mig, Morten, du lever simpelthen dit liv for farligt. Du overvurderer dig selv, og du undervurderer synden i dig. Du undervurderer det ondes magt. Kender I de to præster, Kjeld og Bill? Kjeld og Bill. Kjeld Bill. Vol 3. Ja. De er egentlig kendte i meget af verden. Kjeld Dahlmann og Bill Hybels. De har en hemmelighed bag deres tjeneste, som de har til fælles, som starter med G, og som de mange gange har delt med deres menighed. Ja, nogle bud. Kjeld og Bill, G. I formiddags, der var Julie frisk nok til at sige, gamle, hold da op, Julie. Så sagde du bagefter, gråhåret, gnævende, kom så til sidst. Indtil jeg sagde, nu holder vi. Nu, det kører løs for os det her, hvis ikke vi får hold på det her. Der er en gylden nøgle bag deres tjeneste og deres lederskab i menighederne, som ikke engang er hemmelig, som de har delt med os. Den tid, de bruger på bønnen. Bill Hybels taler nærmest konstant i sin prædikner om 15 minutter, 15 afgørende minutter på hans dag, hvor han bliver stille, bliver fokuseret, lytter til Gud, får tyngde i troen, får stillhed for stemmerne, der taler, hvor frygten bliver jaget ud. Kjeld har haft sin lænestol med herop. Han har også en PA til at slæve tingene for sig. Det er lidt nemmere. For at give os et billede af, hvad der er det vigtigste i hans tjeneste for os. Og han har sagt til os, at det er det, han beder sit menighedsråd tjekke ham op på. Holder han hans andagt? Jeg tænker, det må være fantastisk at have kaldt til mus samtaler. Har du opfyldt dit mål siden sidst? Hvor mange salmer i Bibelen har du læst? Hvor lang tid har du bedt? Alt andet udenom, det er uvigtigt i sammenligning med det bønsfællesskab og det hjerte. Og jeg havde det simpelthen sådan den dag, da jeg underviste, at Gud sagde til mig, Morten, du lever dit liv for farligt. Hvis vi skal videre sammen, så skal du løse det her. Jeg tænker om mit andagsliv, at det desværre er lidt som, ligesom, som overtøj. Hvis rummens temperatur ændrer sig, så er det det første, jeg tager af. Hvis det er normal temperatur, jeg er på arbejde, jeg kommer ind på mit kontor, så husker jeg det. Men er der lige et møde for morgenstunden, så kommer det ikke ind senere, eller er det ferie, er det weekend, glem det. Hvor det i stedet for skulle være som de uldne underbukser. Det sidste, der ryger. Kan I se det for jer nu, eller skal vi til demonstration her? Okay? Ja. Yeah. I tirsdags, da vi hver tirsdag kl. 12, der deler den, der skal prædike om søndagen, nogle tanker med staben. Jeg spurgte staben, om nogen af dem, der var der, kendte den her kamp med stilletiden. Ikke som en byrde, men som en invitation til liv, til fællesskab, til fokus. Og så sagde Michael, vores stabssekretær, som I måske nogle gange møder, hvis I kommer herned i åbningstiden, at det kæmper han med. Han havde oplevet, hvordan Gud flere gange har sat ham stolen for døren og sagt, nu gør du noget ved det. Han brugte billedet af, hvis man er gift, og ens kone har vasketøj, det er ikke sikkert. Det kan være, det er sådan, det er ikke sikkert. Og man så gentagne gange glemmer at stå strømperne ud, så det sidste, så sætter hun stolen for døren og siger, nu gør du noget ved det. Så kiggede han op på os og sagde, kender I det? Og så er der virkelig pinlig tavshed. Det var der altså ingen af os, der kendte. Men der var han havnet i sin vandring med Gud. Gud havde for nogle uger siden stand, som sagt, Michael, nu er det nu. Og det kom ved, at han begyndte at vågne op om natten, klokken 4 om morgenen. Han plejer bare at sove igennem, og det irriterede ham de første to nætter, indtil han lagde de her to ting sammen. Gud, der stiller stolen for døren, bliver ved med at minde ham om det samme, vækker. Han vågner om natten, og så begyndte han at bede. Og det gik godt nogle dage, indtil pludselig en dag, i den her uge, eller hvornår det var, så han sovet igennem, og han var helt i panik, da han vågnede, indtil han kom i tanke om et gammelt soldatertrik. Hvis man skal op og have den sidste nattevagt, så skal man bare drikke en halv liter vand, inden man lægger sig til at sove, fordi så bliver tynden fyldt i løbet af natten, og så vågner man altså, inden det bliver morgen. Så det har han gjort her i løbet af ugen. Jeg kan bevidne det. Han sendte mig en sms den nat, jeg havde glemt at slå lyden fra, klokken 4 med noget, han ville minde mig om. Ja, F for faste, F for fokus, F for forår, der hvor vi lægger det i jorden, som gror op og giver liv. Nu kommer der en lille handlepause i prædikenen her, som måske er det vigtigste minut i fasteperioden for dig i år. Minder Gud dig om noget? Inviterer han dig? Skal du drikke en halv liter vand, før du går i seng? Eller skal du læse en salme i salmernes bog hver morgen? Eller skal du gøre som Luther, instruere os i sin lille katekismus, stå op, slå korsets tegn, bed fader vores, sige trosbekendelsen og bed en bøn? Eller skal du komme til alle gudstjenesterne? Han ønsker at give dig tyngde. Han ønsker fællesskab. Han ønsker at sætte dig fri. Han ønsker at fokusere dig. Så prøv at tage det ark frem, som er blevet delt rundt på jeres stole. På bagsiden er der et dejligt stort hvidt felt. Og så skriv til Gud det, som du ønsker at lægge i jorden til velsignelse for dit fællesskab med ham på vandringen hen over middagssiden over langfredag til påskemorgen. F for faste, F for fokus. Det er mere end rigeligt til en prædiken. Men der er en ting mere, vi bliver nødt til at tage op, fordi det er i dagens evangelium. Der er et F mere. F for falde. Fordi farens situation er en fuldstændig anden end disciplene. De bliver ramt af middagsheden, de har tabt fokus. Farens situation er en helt anden. Han er desperat. Han er beramt af en smerte, som har fejet benene væk under ham. Og hele hans udsyn er blevet et nyt. Det kan ske for os i vores liv, at vi bliver ramt af noget, som i et nu gør, at tingene får en ny farve. En mørkere farve, en dyster farve. Måske er du kommet her i den situation, at der er et eller andet, der har ramt dig. En sygdom. En ulykke. Forældre, der er gået fra hinanden. En fremtid, der med et kom til at se anderledes ud. Jeg besøgte for et par uger siden en kollega, jeg har på menighedsfakultetet, som var blevet syg. Han er gået og hostet, var gået til lægen, og lægen har sagt, du skal købe nogle gejoler. Så han gjorde det, og det var ikke gået væk. Og til sidst så viste det sig, at han har fået en meget kraftig lungebetændelse, som gav ham enorme smerter, så han blev hasteindlagt på sygehuset. Og selvom at de stak ham alt, hvad de havde af smertestillende, morfin, lattergas, skunk, eller hvad det var, han sagde, alt, hvad de havde proppet i ham, så kunne det ikke tage smerterne væk. Og han brugte det her udsagn over for mig, at det var som om, han tabte kontrollen over sit liv. Det kunne gå i hver retning, det skulle være, og han kunne ikke gøre noget. Smerterne var så voldsomme, sagde han, at det eneste, han egentlig ønskede, det var, at der ville komme en læge med en øks og hugge hovedet af ham. Han kom i frit fald. Den ene dag var han rask. Den næste dag var han i frit fald. Og dagens bedste evangelium møder vi i den tro, som faren har. Hvad er det for en tro, faren har? Er det den ophøjede tro, den afklarede tro, den sikre tro, den stærke tro? Eller er det den desperate tro? Det er den desperate tro. Det er den tvivlende tro. Det er den, der er lige på grænsen til, at overhovedet ikke kan tro mere. Jeg tænker, han har bedt 10.000 gange om, at hans søn må blive rask, og nu har han nærmest ikke tro tilbage. Han tvivler, han er vantroende. Og et sidste desperat forsøg, så vender han sin bøn mod Jesus, selvom han næsten ikke kan tro på det. Det er en tro, der er så lille som et sennepkorn. Men de få gram, den vejer, er nok til, at hans fald bliver tiltet i en bestemt retning. Det forskyder vægten i hans fald, så han nærmest tumler ind i favnen på Jesus. Han falder ind i favnen på Jesus. Og der møder Jesus ham. det er tro. Der er andre dage, vi tror på andre måder. Den her dag, det er troen for faren. Han tumler, forslået som han er, ind i favnen på Jesus. Jeg vil ønske at bede for dig, hvis du er kommet her i den situation, at du må se det evangelium, at Jesus kan nå ham. Det er ikke kønt, som han kommer. Det er ikke afklaret, sikkert. Han er ikke upåvirket. Sådan er det sjældent, når benene fejes væk under os. At vi siger, okay, kom med, hvad der kommer vil. Det var ikke det, min kollega sagde til mig. Det var ikke sådan, han havde det. Han havde alle mulige andre følelser end pæne, afklarede følelser i sin tro. Der var et lille sennepskorn, som tiltede ham i den rigtige retning mod Jesus. Efter fasten, der giver os den fokus, at vi i faldet har den lille forskydning, der gør, at når vi falder, så vælter vi mod ham, som selv faldt dybere, og som kender den følelse fra et benene væk under sig, som til sidst i sit liv kæmpede med Gud om at slippe ud af den situation, han var i, men endte med at få sit fokus igen og sige, ske din vilje.